إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah taalanın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən başlıca, ən böyük səbəblərdən biri də bu təqva sifətinə nail olmaqdır. Və Allah taala Quran-ı Kərimdə təqva əhlini bir çox müjdələrlə müjdələmiş. Allah taalanın onlara ən böyük vədi isə, necə ki Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Allah taala ondan qorxub, yaxşı Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinən müttəqi Allahdan qorxan qulların üçün buyurur ki, əgər sizdir Allahdan qorxsanız, Allah taala sizlərə bilmədiklərinizi öyrədər. Allah taala digər bir ayədə buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah taala sizlərə haqlarını, haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər və sizə bir çıxış yolu göstərər. Həmçə Allah taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah taala ummadığınız, gözləmədiyiniz bir yerdən sizin ruzunuzu gətirər. Və bilin ki, heç bir Allah bəndəsi, Allahın qulu özünə, varına, dövlətinə, gücünə, hansısa bir vəzifədə işləyən adamına arxayın olaraq zənn etməməlidir ki, onun Allahın dərgahında hər hansısa bir yeri, məqamı vardır və öldüyü zaman gedib o yerdə oturacaq. Xeyr, bu belə deyildir. Allahın dərgahında zəif, aciz, gücsüz bir insan olsa da belə. Lakin Allah qorxusu hər bir kəsdən daha yüksək olduğu üçün Allahın əmrlərinin yerinə yetirib qadağan etdiyi şeylərdən çəkindiyi üçün ən yüksək, ən hörmətli, Allahdan qorxan bir kimsələrdən olar. Və inşallah Allah Taalanın bizim üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Və Allah Taala başımızdan düz dırnağımıza kimi o qədər bizə gözəl nemətlər verir ki, bu nemətlərə görə gecə və gündüz Allah Taala şükür etsək də yenə də kifayət olmaz. Çünki Allah Taalanın bizi ona şükür etməyə müəssər etməsi də özü də bir nemətdir ki, Allah Taala bizə verib ki, biz ona Allah'a şükür edə bilirik. Bu özü də şükür etməyə ehtiyacı olan bir şeydir. Çünki şeytan iblis Allah Taala'ya vəz verdiyi zaman nə dedi? Buyurdu, dedi ki, mən sənindir, yəni sadiq bəndələrin istisnə olmaqla bütün bəndələri doğru yoldandır azdıracam. Səndir onların əksəriyyətini sənə şükür edən görməzsən. Baxın, iblis demədi ki, səbr edən görməyəcəksən, səndən qorxan görməz. Lakin dedi ki, onların əksəriyyətini sənə şükür edəndir görməyəcəksən. Və necə ki, Davud əleyhissalam Allah Taala'ya dua edir ki, deyir ki, ya Rabbi, mən sənə necə şükür edim ki, bu neməti verən də sənsən, bu ruzunu verən də sənsən, bu neməti artıran, bərəkət verən də sənsən. Mən sənədir, necə şükür edim? Halbuki, deyir, mənim sənə şükür etməyim belə özü də sənin bir nemətindir, bunun da şükür ehtiyacı var. Çünki hər adam Allah Taala'ya şükür edə bilmir. Və Allah Taala buyurur ki, ey Adəm, ey Davud əleyhissalam, həqiqətən də səndir bu nemətin, yəni şükründir, mənim olduğunu bir bildindir. Artıq bir mənə de şükür etdindir. Və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Amin. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Və bilin ki, qardaşlar, günahları bir israr etmək, onlara deyir qapanmaq, bu günahlara deyir davam etmək, onları tərk etməmək və onlardan tövbə etməmək və istiğfar diləməmək, qəlbən deyir günaha bağlanmaq və s. və ya onları etməkdən, yəni bu günahları etməkdəndir, sevinc duymaq məsələsinə gəlincə isə Əhlüsünnə və Cəmaata görə bunun hökmü böyük günahları edən kimsənin hökmü kimidir. Yəni bilin ki, kiçik günahlarda israr etmək, artıq deyir, o günahlar, kiçik günahlar nədir? İnsanı deyir, böyük günahlara gətirir. Və bilin ki, Əhlüsünnə və Cəmaat dediyi kimi, çünki onlara görə günahlar deyir, küfrün bir dəhlisidir. Yəni, küfrün dəhlisidir ki, hansı ki, küfrə aparır o kiçik günahlar. Və həqiqətən də günümüzdə yəni nə qədər müsəlmanlar var ki, görürsən ki, kiçik günahlara yol verir. Lakin heç bir əhəmiyyət vermədən bu kiçik günahları edirlər. Və deyilir ki, bunlar ondan qaynaqlanır və sonda da o böyük günahlar ki, hansı ki, və yaxud da kiçik günahlar ki, hansı ki, insanlar edir, küfrün deyir, küfrü aparmasına deyir, səbəb olurdur. Buna görə də sadiq, iman sahibi olan müsəlman bir qul həlak edici böyük günahlardan da əhəmiyyət vermədiyi kiçik günahlardan da belə şiddətli şəkildə çəkinməsi lazımdır, deyir. Kiçik günahları etməkdə cürəti olan kimsə gün gəlir, deyir, böyük günahları da deyir, edəcəkdir. Və deyir ki, lakin kiçik günahlardan uzaq duran kimsə isə böyük günahlardan da deyir, uzaqlaşmış olardır. Eyni şəkildə şübhəli şeylərdən qaçan bir kimsə haramlardan qorunmuş, lakin heç əhəmiyyət vermədən bu şübhəli şeylərə gedən, bu şübhəli şeylərə edən bir kimsə isə sözsüz ki, deyir, gün gəlir, deyir, günaha düşərdir o insandır. Günahlara, kiçik günahlara deyir, çox qapanmaq və etmək, Allah qorusun, deyir, insanı küfrə və yaxud da deyir, mürtədliyə düşməyədir, yol aça bilərdir. Çünki günahlarda israrlı olmaq, onları tərk etməmək, bu günahlar sahibinin qəlbini işğal etməyə və ondan, imandan, deyir, heç bir şey qalmamasına qədər, deyir, aparıb çıxara bilərdir. Yəni, görürsünüz ki, doğrudan da nə qədər kiçik günahlar var ki, onları əhəmiyyət vermədən edirik. Hətta elə kiçik günahlar var ki, artıq adətə çevrilir. Adətə çevrilir. Əgər bir zaman sigareti utanıb müsəlmanlardan qaçıb harası bir divarın ağacının arxasında çəkirdi ki, utanıram müsəlmanlara zəhərləməyim onları. Lakin görürsən ki, vaxt keçdikcə artıq o günaha o qədər adət olur ki, o qədər o günah adətə çevrilir ki, oturur müsəlmanların içərisində birbaşa üzünə fülüyü püstürün. Artıq bu günahlar nədir? Adətə çevrilir. Nədir ki, İbn Qeym Rahimahullah günahların zərərlərindən danışdığı zaman qeyd edir ki, günahların nəticəsi odur ki, onları etdikcə insan artıq o günahlar adətə çevrilir. Sən onun artıq böyük kiçik olmasına əhəmiyyət vermirsən. Ona görə sələflərə deyildiyi zaman sələflər deyərdilər ki, günahın böyüyünə, kiçikliyinə baxma. Baxma ki, bu böyük günahdır və yaxud da bu kiçik günahdır. Bax ki, nəki sən bu günahı etdiyin zaman kimə bununla üsyan edirsən? Kimə qarşı çıxmış olursan? Necə ki, Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, bəli, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri yaxud özlərinə zülüm etdikləri zaman Allahı yada salıb tövbə edərək günahların bağışlanmasını istəyərlər. Axı, günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar gördükləri işin pis olduğunu bildikdə tövbədən sonra bir daha deyir, həmin o günaha deyir, qayıtmazlardır. Dəfələrlə, yəni bu haqda, yəni siqaretin haram olması, günah olması barəndə dəfələrlə danışılır. Bu haqda hətta kitablar, broşurkalar da buraxılır. Lakin buna baxmayaraq görürsən ki, bu günaha, yəni ki, bu günahın böyüyünə, kiçiyinə əhəmiyyət vermədən müsəlmanlardır bunu edirlərdir. İmam Buxari rahimehullah öz məşhur səhih əsərində belə bir başlıq açmışdır. Kiçik görülən günahları xəfif görməkdəndir, çəkinməkdir. Yəni, kiçik olan günahları xəfif görməkdəndir, çəkinmək. Və Peyğəmbər s.ə.v-in belə bir hədisi var, Rasulullah s.ə.v buyurdu ki, kiçik günahlardan çəkinin, kiçik günahların misalı bir vadiyə enmiş bir topluğa bənzər ki, onlar yemək bişirmək üçündür odun toplayırlar. Bunlardan biri bir odun, digəri bir odun gətirir və beləcə bir neçə nəfər toplaşaraq hərə bir yerdən odun gətirdiklər zaman artıq deyir nədir? Toplanır və tonqal qalanırdır. Və günahlarıdır kiçik görməkdən çəkinin, çünki bunlar bir kimsədə olarsa, onu deyir, həlak edir aparar Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, kiçik günahlar da belədir. Yığıldıqca, toplandıqca o odun kimi, necə ki, bir-bir gətirdilər, o odun qalandı və üzərində yemək pişirdilər. Kiçik günahlar belədir. Yığıldıqca, qiyamət günü insan görəcək ki, qarşısında dağ boyda bir günah dayanır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, deyir, quldir bir günah etdiyi zaman qəlbinə deyir, qara bir nöqtə düşərdir. O günahdan çəkinib tövbə edər və Allahdan istiğfar diləyərsə o nöqtədir sinər və qəlbi yenə də deyir, parlayardır. Eyni günaha təkrar etdiyi zaman o qara nöqtədir, artardır. Nəhayətdir, bütün qəlbini də tutardır. Və Allahın bu ayəsini oxudu Peyğəmbər s.ə.v. Xeyr, əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar nə etmişdir? Qapamışdır, bürümüşdür. İbn Məsud radiyallahu deyir ki, mömin deyir günahlarını dağ boyda görərdir və sanki o dağın üstünə düşəcəyindəndir, qorxardır. Günahı kiçik düşəcəyindəndir, qorxar. Günahı kiçik görən facir isə işlədiyi günahı burnunun üzərinə qonan bir milçək kimi sayardır. Yəni, İbn Məsud radiyallahu deyir ki, mömin öz günahını bir dağ boyda görər. Hətta ehtiyo balaca, böyük balaca bir günah da olsa belə, o günahdan qorxar, Allahın qarşısında tövbə edər, istiğfar diləyər, Allahdan bağışlanma diləyər. Amma günahkar deyir, kimsə ona əhəmiyyət verməz. O günahı sanki burnunun üzünə qonmuş bir milçək kimi sayar. Yəni, əli ilə belə elədiyiz, amma o da gedəcəkdir. Və deyir ki, çünki günahdır, qulun gözündə nə qədər böyüyərsə, baxın, günah, qulun gözündə nə qədər böyüyərsə, Allah qatında o qədər də kiçilər və qul günahı nə qədər xəfif sayarsa, Allah qatında da o günah nə edərdir, böyüyərdir. Yəni, müsəlman, ona görə əhlüsünnə və cəmaat, böyük və kiçik günahlar, yəni bu cür nə bölməzdilər. Əhlüsünnə və cəmaat arasında ixtilaf vardır. Bir qrup deyir ki, alimlər ki, deyirlər ki, yəni, günahın böyüklüyü, kiçikliyi yoxdur. Günah hələ günahdır. Lakin digər qrup əhlüsünnə və cəmaatda onlar ayrılırlar, fərq qoyurlar. Yəni, böyük günahlar ayrıdır və kiçik günahlar başqadır. Lakin daha doğru, daha səhir rəy budur ki, həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. Allah s.ə.v. ayırmışdır böyük günahla kiçik günahları. Yəni, buna misallar çoxdur. Allah s.ə.v. buyurur ki, əgər siz böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin kiçik günahlarınızı bağışlayaraq. Həmcə hədislərdə gəlib Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizə 7 böyük günahdan xəbər verinmir. Yəni, bu hədislə onu göstərir ki, günahın böyüklüyü, kiçikliyi var. Lakin qul gözündə o günahı nə qədər böyüyərsə, hətta kiçik bir günah olsa da, o günahına görə Allahdan bağışlanma diləyər, istiğfar diləyər, tövbə edərsə, bilin ki, Allah qatında da həmin o günah kiçilərdir. Nə qədərdir o günahı əhəmiyyət verməzsə, boş bir şey sayarsa, bilin ki, həmin o günah da Allahın dərgahına nə deyir, böyüyərdir. Günahın qulun gözündə böyüməsi qəlbində ondan deyir, xoşlanmadığına deyir, görədir. Möminin gözündə günahın böyüməsinin səbəbi Allahın ucalığını bilməsindən ötürdür. Çünki o insan üsyan etdiyi Allahın ucalığına baxdıqca kiçik bir günahı da belə böyük bir günah olaraq görərdir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, sizə deyir, nəyi qadağan edirəmsə, ondan uzaq olun. Nəyi sizə əmr etmişəmsə, ondan bacardığınız qədərdir istifadə edin. Şübhə yox ki, sizdən əvvəlki ümmətləri çox sual vermələri peyğəmbərlərin müxalif olmalarıdır, məhz etdidir. Peyğəmbər s.ə.v. sizə nəyi qadağan edirəmsə, ondan uzaq olun deyə buyurması və burada nə kiçik günaha, nə də böyük günah deyə ayıraraq Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisində heç bir fərq qoymadı. Qadağalardan Peyğəmbər s.ə.v. birbaşa çəkinməyi nə etdi? Əmr etdi, deyir. İbn Qudamə rahimahullah deyir ki, bir dəfə edilərək bitmiş və bir daha edilməyən böyük bir günahın əf edilməsi, yəni bağışlanması ümididir. Davamlı sürətdədir edilən kiçik bir günahın əf edilmə ümidindəndir, daha çoxdur. Buna bir daşın üstünə bir damla-damla düşən su damcısını bir misal çəkmək olardır. Bu damlalardır, o daş üzərində iz salar. Lakin o damlalar bir dəfəsində onun üstünə düşsəydi, heç birdir, o daşa heç bir zərəridir, olmazdı. Buna görə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Allahın ən çox sevdiyi əməl az da olsa, lakin davamlı olan bir əməldir. Rasulullah s.ə.v. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, ey Ayşə, kiçik görünən günahlardan çəkin, çünki Allah tərəfindən onları yazmaqla əmr edilmiş bir mələk vardır. Ənəs radiyallahu anhu kimi sahabə özündən sonra gələn o tabinlərə deyərdi ki, sizlər bir çox əməllər edirsiniz ki, onlar sizin gözünüzdə bir tükdəndir, incədirdir. Lakin bizlər Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında onları bir həlak edici günahlardır sayardıqdır. Ənəs radiyallahu anhunun söylədiyi tükdən incə sözü incə kəlməsindən törədilmiş ismi takdildir. Bu kəlmə əhəmiyyət verilməyəcək xəfif görsənən əməlləri ifadə edir. Yəni, Ənəs radiyallahu anhunun onlara elə bir kəlmə işlədir ki, deyir ki, siz elə bir əməl edirsiniz ki, siz onu çox bir yüngül, gözünüzdə çox tükdən də nazik bir şey kimi görürsünüz o günahı. Yəni, əhəmiyyət vermişsiniz o günahı edirsiniz. Lakin o günah biz Peyğəmbər s.ə.v. dövründə deyir, onu həlak edici bir günah kimi sayardı. İbn Bat da Rahimahullah deyir ki, kiçik günahlar davamlı etməkdir. Etmək çoxaldıqda böyük günaha deyir, dönür, deyir. Birisi etdiyi bir yaxşılığa görə sevinir. Kiçik günahları da unudur, deyir. Beləcə Allahın huzuruna kiçik günahlara batmış bir şəkildə gəlir, deyir. Başqası isə bir pis əməl edər və ondan ötürü, deyir, qorxuya düşər və Allahın huzuruna, deyir, arxayındır, çıxardır. Və bilin ki, bu günahların baş verməsi, yəni günahların təqdir edilməsində böyük bir hikmət vardır. Və İbn Qeym Rahimahullah Tarixül Hicrətin, yəni 2 Hicrət yolu kitabında günahların təqdir edilməsində olan hikmət adlı belə bir başlıq açılır və orada günahların nə kimi yazılmasında, yəni Adəm övladının bu günahları etməsində onun üçün nə qədər faydası vardır. Və bilin ki, Allah Taala hikmət sahibidir və Allah Taala hər bir şeyi yaratdığı zaman, hər bir şey etdiyi zaman hikmət var odur. Bilir. Yəni, bizim üçün bu Allahın yaratdığı, etdiyi bu əməl bizim gözümüzdə şər kimi gözlənsə də, bizə pis tərsi etsə də, vallahi bilin ki, orada xeyir vardır. Və deyilir ki, günahların təqdir edilməsində olan birinci hikmət, birinci fayda odur ki, Allah tövbə edənləri sevir və onların tövbə etmələrindən ötürü Allah Taala xoş olur. Tövbəni sevibdir, xoş olduğu üçün qulun günah etməsini təqdir etmişdir. Və bilin ki, birinci fayda odur ki, Allah Taala tövbə edənləri sevir. Və kim ki Allah Taala tövbə edirsə, Allah Taala bundan xoş olur. Və ona görə də Allah Taala günahları təqdir etmişdir ki, Adəm övladını etsin, Allah tövbə etsin. İkinci fayda odur ki, qulun bir Allahın qorumasına möhtac olduğunu, əgər Allah onu qorumasa, qaçınılmaz olaraq həlak olacağını bilməsi üçün günahlar təqdir edilmişdir. Yəni, günahlar ona görə yazılmışdır ki, insanın Adəm övladının qədərində, yəni insan günahları etdiyidə artıq insan başa düşür ki, onun Allah Taala'nın onu qorumasına ehtiyacı var. Allah Taala onu qorumasa, o günaha gedəcək birbaşa. Ona görə də deyilir ki, insan övladı, yəni Adəm övladı elə bir məxluqdur ki, din olmasa, ona İslam, yəni din, xeyirli işlər başa salınmaz, onu bıraxsan başına ki, ged, yəni özün əməl et, o birbaşa günaha gedəcək. Heç var yaxşılığa doğru gedməyəcək insan. Və ona görə də Allah Taala bu günahları təqdir etmişdir ki, insanın Allahın onu qorumasına ehtiyacı olduğunu bilsin. Çünki parça-parça etmək üçün şeytanların bir hər tərəfdən əllərini ona tərəf uzatdıqlarını ona bir Allah Taala bildirməkdədir. Üçüncü, qulun bir ondan yardım istəməsini və düşməliklə nəfsinin şərindən ona sığınmasını, ona dua edib yalvarmasını Allah Taala istəyir. Yəni insan, yəni Allah Taalanın insanın Adəm övladının qədərində günah etməsini təqdir etməsi onun hikmətlərindən biri də odur ki, insanın Allah Taalaya dua edib yalvarmasına görədir. Dördüncü deyir ki, qul salih və istiqamət, yəni ki, doğru düzgün yol üzərə olduğunu müşahidə edərsə, təkəbbürlənər, doğru yolda olduğunu zənn edər, Allah onu günah etməklə imtihan etdiyi zaman nəfsi kiçilər, zəlil olar və Allahın onu bağışlamasını umardır. Son olar. Yəni, qul nə qədər doğru düzgün yolda olarsa, salih əməllər etməyə davam edərsə, deyir və olduğunu müşahidə edərsə, artıq deyir, o insanda təkəbbürlü hissləri yaranardır və doğru yolda olduğunu zənn edər, arxayın olardır buna. Lakin Allah Taala ona günahları təqdir etdiyi zaman onun nəfsi kiçilər, zəlil olar və Allahın onu bağışlamasını nə edər? Ümid edərdir. Beşinci, beləcə Allah quluna nəfsinin həqiqətini və onun çox xəta edən cahil olduğunu göstərir. Yəni Allah Taala bu günahları təqdir etməklə insana, Adəm övladına bəyan edir ki, yəni insan çox xəta edəndir və nədir? Öz nəfsinin və həqiqətini və onun çox xəta edən cahil olduğunu göstərir. Nəfsində olan elm, salih əməl və xeyir kimi bütün gözəlliklərin Allahdan ona verildiyini, öz nəfsindən gəlmədiyini Allah Taala ona bəyan edir. Yəni, sənə verilən bütün bu elm, sənə verilən bu insanlar arasında olan hörmət və s. bilginə ki, sənin özündən deyildir. Bunu sənə Allah Taala verir. Altıncı, bununla Allah qulunun günahlarını örtməklə nə qədər geniş bir elm və kərəm sahibi olduğunu ortaya qoymuş olur. Çünki Allah istiləsəydi, günahlardan ötürü həmən qulunu cəzalandırar və qulların arasında onun evlərini üzə çıxarar və beləcə onların arasında gözəl bir yaşayışı olmazdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər mən istəsəyim, bir dənə ayə nazil edərdim ki, o ayəyə görə hamı başa yərdə Allah Taala, hamı ibadət edərdir. Lakin Allah Taala buyurur ki, dində məcburiyyət yoxdur. Ona görə də deyir ki, əgər Allah diləsəydi, onun etdiyi o günahdan ötürü dərhal onu cəzalandırardı. Dərhal onu cəzalandırardı. Lakin deyir, qulların arasında onun deyir, eyblərini Allah Taala üzə çıxarmır və beləcə, əgər o ayıblar deyir, üzə çıxsaydı insanlar arasında, o utandığından heç evindəndir, bayraq da çıxa bilməz günahlarına görə. Və həqiqətən də nə qədər günahlarımız var ki, hansı ki, Allah Taala ilə bizim aramızda, yəni Allah Taala bilir, biz də biz özümüz bilir, heç bir insan ondan xəbəri yoxdur. Və utanırıq kimətə də gelib ondan danışmağa. Və yalnız Rəbbimizin qarşısında səcdə edib Allah Taalaya deyirik o günahları. Sözsüz ki, Allah Taala bundan xəbərdardır. Əgər o günahlar üzə çıxsaydı, vallahi utandığımızdan heç bayraq çıxa bilməzdi. 7-ci qulun zülm və pislik etməsi ilə bərabər onun tövbəsini qəbul edib, onu bağışlaması ilə Allah ona olan kərəmini və lütfünü göstərmiş olur. Həmçinin 8-ci gəlir ki, Allahın qulun əleyhinə hüccətini qaldırması, qula qarşı ən üstün hüccət Allahındır. Əgər Allah ona əzab edərsə, ədaləti ilə, əgər onun üzərində olan haqqı ilə onu əzab etmişdir, olardır. 9-cu öz əməlləri ilə öyünmək və özünü bəyənmək libasını quldan da çıxarmasıdır. Yəni, artıq günahların təqdir edilməsi, yəni qulun özünü bəyənməsi, özü ilə tərif olmağı sevməsi, lovğalanmasını artıq Allah Taala quldan çıxardır. Allah Taala ona bəyan edir ki, yəni sən nədir? Zəif və günahlar edən bir məxluqsan. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, sizlər günah etməsəydiniz, sizin haqqınızda bundan da pis bir şeydən qorxardım, özünü bir bəyənməkdəndir. 10-cu İbn Qeym rahimahullah deyir ki, padşahlardan başqasına padşahlardan başqasında olmayan böyüklənmə, yəni təkəbbürlük libasını quldan çıxardıb ona zillət, yəni zəlillik libasını geyindirməkdir. Həmçinin 11-ci günahların təqdir edilməsində olan hikmət bununla Allah qulun qəlbində olan qulluq hisslərini qorxu, xaşiyə, ağlamaq, titrəmək və peşman olmaq yolları ilə nədir? Üzə çıxarmaqdadır, deyir. Həmçinin 12-ci gəlib ki, günah və müsibətlərə məruz qalmaqla qul Allahın neyməti olan lütfünü, onu qorumasının qiymətini bilir. Çünki daima xoş güzaran çərçivəsində yaşayan kimsə nə müsibətlərə məruz qalan kimsələrin çətinlikləri, əzabları bilə bilər, nə də xoş güzaranın bir qədrini bilə bilər. Yəni, daima yaxşı bir yaşayışı olan insan heç vaxt pisdən, daima tox olan bir kimsə adından xəbəri olmaz heç vaxt. Lakin Allah Taala ona bu günahları təqdir etməklə insan nədir? Artıq kasıb, zəif, ad olan bir kimsələrin daha halını bilir. 13-cü qul tövbə edib Rəbbinə döndüyü zaman Allah onu sevərdir və onu mükafatlandırar. Allah onun bu tövbəsi səbəbilə ona olan sevgisini, rızasını və mükafatını artırar. Əgər onun bu tövbəsi olmasaydı, bunların heç biri olmazdı. Hər nə qədər başqa itaətlərlə başqa nəticələr ortaya çıxarsa, ancaq bu xüsusi nəticə sadəcə tövbə ilə ortaya çıxır ki, o da nədir? Allah subhanət olan sevgisini qazanmaqdır. Ona görə sələflər deyərdilər ki, şərt deyil ki, sən Allaha sevəsən. Əsas şərt odur ki, Allah subhanət Allah sevsin deyir səni. Ona görə kim deyir, özünün Allahın dərgahında hansı dərəcədə olduğunu bilmək istəyirsə, əgər bilmək istəyirsən ki, sən Allahın dərgahında hansı bir yerə sahibsən, bax ki, mən ki, Allah Taala sənin üçün hansı yerdədir. Yəni, sən Allahın əmrlərini necə yerinə yetirirsən, onun qalaqalarından necə çəkinirsən. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgərdir Allah Taala bir qulunu sevərsə, Allah Taala əmr edir Cəbrail əleyhissalama ki, mən filan qulumu sevirəm, sən də onu sev. Cəbrail əleyhissalam deyir, o qulu sevərdir. Cəbrail əleyhissalam o qulu sevdikdən sonra əmr edir bütün mələklərə ki, o qulu sevsinlər, bütün mələklərdir, o qulu sevirlərdir. Ondan sonra bir əmr olunur bütün insanlara və bütün insanlardır nədir? O qulu sevirlər və ona hörmət edirlər. Əgərdir Allah subhanahu taala bir bəndəsini sevməzsə, ona nifrət edərsə, Allah Taala əmr edər Cəbrail əleyhissalama, Cəbrail əleyhissalam da o bəndəni sevməlidir. Ondan sonra deyir, bütün mələklər o insanı sevməz, həmçində bütün nədir, məxluqat, bütün insanlar o kimsəyə nifrət hissi oyanar və onu sevməlidir. Ona görə də şərt odur ki, Allah səni sevsin. Həmçinin 14-cü İbn Qeym Rahim Allah qeyd edir ki, qul etdiyi pislikləri və zülümləri müşahidə etdiyi zaman Allahın ona verdiyi az nemətləri də çox görür. Quldur etdiyi pislikləri və zülümləri müşahidə etdiyi zaman Allahın ona verdiyi az nemətləri də belə çox görür. Çünki insan baxdıqda özünə görür nə qədər zülümkardır, nə qədər Allah Taala ona qarşı mərhəmətlidir. Nə qədər şeylər var ki, biz Allah Taala'dan istəmirik onu, amma Allah Taala onu bizə verir. Əgər sələflər 6 ay dua edərlər ki, bizi Ramazana çatdır, biz heç onu eləmirik, Allah Taala bizi çatdırır Ramazana. Bu qədər nemətləri gördüyü zaman Allahın ona verdiyi az nemətləri də belə çox görərdir. Çünki özü kimi pis bir insana bu nemətlərin belə çox olduğunu düşünürdür. Eyni zamanda etdiyi çox olan əməlləri də o zaman az görər. Yəni düşünməz ki, mənim filan əməllərim var, filan kəslərə mən yaxşılıq edirəm. Əksinə, öz günahları üzərində düşünəsin. Yaxşı əməlləri etdiyin zaman onu unut. Bilginən ki, sənin o yaxşı əməllərin heç zaman itməyəcək. Allah da onları qeyd edir və yazır. Heç zaman itməyəcək o yaxşı əməllərin. Amma sən düşün, hansı əməllərin öz günahların üzərindir. Və deyir ki, çünki etmiş olduğu pislik və günahları silmək üçün qat-qat əməlləri çoxaltmaq lazım olduğunu bilir. O nə qədər çox olursa olsun, öz əməllərini az görür. Əgər bundan başqa günahların fayda və hissi olmasaydı, bu dil ona kifayət edərdi. Bu haqda düşünməyidir. 15-ci, artıq qul şeytanın hansı qapıdan ona hücum etdiyini və ona qarşı hansı tədbirlərin görülməsini çox yaxşı bilməyə başa düşürdür. Həm xəstəliyin, həm də onun əlacını bilən həkim kimi. Yəni, insan artıq bu günahları etdiyi zaman insan özü öz həkimi olur, özünü müalicə edən olur. Və insan bilir şeytan ona hansı qapıdan yaxınlaşa bilər onu azdırmaq üçün. Və əgər sən bu istiqamətdə, bu tərəfdə zəifsə, elə insan var ki, görürsən ki, özündən tez çıxır, qəzəblənir o dəqiqə. İstənilən bir şeyə və şeytan da çalışır daim onu qəzəb tərəfdən o günahlara sürükləsin. İbn Cəuzi rahimahullah sələflərdən bir söz gətirir, deyir ki, şeytandır bir insana 99 dənə xeyir qapatacaq. 99 dənə xeyir qapatacaq, gedəcək o xeyirin cəhənnəmə qəşəng. Axırıdır bir dənə qapı ilə onu məhv edəcəkdir. Və şeytan da bunu gözləyir və şeytan da hər bir bəndənin, hər bir insanın zəif yerini bilir. Bilir ki, bu insan nəfsinə qarşı zəifdir. Daima söyüşsəyəndə ona görə çalışacaq, onu o qapıdan azdırsın. Kimsə qəzəblidir, çalışa da o qəzəb də qapısından o azdırsın. Kimsə şəhvətlərini boğa bilmirsə, zina tərəfdən çalışacaq. Kimsə içki tərəfdən çalışacaq ki, azdırsın ki, geçsin, içki etsin. Və müsəlman, mümin də çalışmalıdır ki, o qapıları nə etsin? Qorusun. Sözsüz ki, bunlar da yalnız imanı artırmaqla, Allah Taala'ya tövbə etməklə ki, və Allah Taala'dan dua etmək ki, Allah Taala səni o günahlara getməkdən, o günahlara düşməkdən nə etsin? Qorusun, deyir. O rəvayətlərdən birində gəlir, mən səhiliyini Allah bilir, eşitmişsiniz bəlkə də, deyir ki, üç qardaş olur və bu üç qardaşın bir bacıları olur. Yəni, sadəcə şeytan necə azdırır, onu göstərməyiz. Və deyir ki, bu üç qardaş başqa bir şəhərə ticarət məqsədi ilə getmək üçün qərar verirlər və deyirlər ki, bəs biz bacımızı kimin yanında qoyaq ki, ona baxsın biz qayıdana gələ. Və həmin o kətdə belə deyək, bir ibadət eləyən bir insan olur və öz ibadəti ilə də çox məşhur olur ki, amma onu tanıyırlar ki, salih bir kimsədir. Və ona xahiş edirlər ki, bəs bizim bacımız gələnə kimi, yəni ki, ona bax ki, nə. Və o da nə qədər çalışır ki, özündən nə etsin, onları uzaqlaşın, çünki deyir ki, bilir ki, fitnədir. Və onlar xahiş edirlər, ondan istəyirlər ki, biz, bax, çünki səndən başqa deyir, belə bir adam yoxdur ki, biz ona ehtibar edək. Və bir də ayrıca bir dənə otaq kimi olur, ayrıca bir, yəni bunun evindən ayrı, deyir ki, biz qalsın orada. Razılaşır, onlar çıxıb gedirlər. Onlar çıxıb gedirlər, bir müddətdən sonra şeytan həmin o ibadət edən kimsəyə
gəlir vəsvəsə edir ki, biz get bax gör yenə bu xanım nə istəyir? Bəlkə nəyəsə ehtiyac var. Və bu gəlir əvvəlcə qapını döyür. Yox, qadın qapını açır və istəyir ki, nəyəsə ehtiyacınız varsa, nəsə lazımsa biz isməndən istəyir, mən sər bir şey verərəm və çıxır gedir. Bir müddətdən sonra şeytan gəlir, ona vəsvəsə edir ki, gir içəri, bax gənə bəlkə yaşayış yaxşıdır, nəsə də ki, bir şey lazımdır ona. Bunları örgən. Gəlir gələn dəfə girir içəri. Yəni şeytan bu cür nə hiləsi ilə yavaş-yavaş axırda elə bir həddə gətirir, çatdırır ki, zina edir həmin qadını. Qadın da zina edir və qadın da qalır uşağa. Və qardaşlar eşidir ki, qardaşlar gəlir. Və bu da qalır bilmir nə etsin. Şeytan bunu vəsvəsə edir ki, biz uşaq qızı da öldür, uşağı da apar bastır filan ağzının altında. Qorxma ki, nə heç kəs heç kim bilməyəcək. Deyərsən ki, bacınız xəstələndi, öldü. Və onlar da sənə inanacaqlar, çünki sən ibadət əhlisən. Və bu cür nə deyilir? Öldürür, uşağı da öldürür, aparı bastırır filan ağacın altında. Və qardaşlar gəlir, qardaşlara bəs deyir ki, bəs bazınız xəstələndi, öldü, bəs filan filandı. Və onlar da inanırlar, heç bir söz demirlər. Və şeytan həmin gecə gəlir o üç dənə qardaşın üçünün də yuxusuna eyni bir yuxu verir. Və onlara deyir ki, sizin bəs qardaş bazınızı həmin o ibadət edən insan öldürüb, bəs filan ağacın altında bastırır. Bunlar gəlirlər, qazılar, doğrudan görürlər ki, bazıları neydi oradadır, uşaq da orada. Və bunu, bu insanı, yəni ibadət edən insanı həbs edirlər və belə deyək, yəni məhkəmə zamanı şeytan gəlir buna deyir ki, bəs indiyə ki, mən sənə kömək etmişdim. Hər bir şeydə. Mən dediyimi elə buradan sağ-salama çıxıb gedəcəksəndir. Deyir ki, bir dəfədir mənə səcdə et və bu ilə də kifayət olacaqdır. Və həmin o insan şeytana səcdə etdiyi zaman əmr verilir ki, bu insan öldürülsün. Və o ilə də öldürülür və bu ilə də onun bütün etdiyi indiyə ki, bu əməlləri hamısı nə olur? Puç olur, gedir. Və mən sözsüz ki, bu rəvayətdir. Yəni, sadəcə burada bir ibrət, yəni fayda olduğu üçün deyirəm. Yəni ki, şeytan bu cür nədir? O çalışır ki, 99 xeyir qapısı açsa da sənə bir dənə şər qapıdan nə edəcək, sonuncu o qapı ilə səni azdıracaq. Və deyilir ki, 16-cı, bəzən qulun qəlbində hiss etdiyi gizli xəstəliklər də olur ki, lətif və xabir olan Allah ona minnət edib, ona çox açıq bir günahı etməyi təqdir edərdi. Bu günahı edən qul bu xəstəliyin acısını hiss edər və Rəbbinə sığınardır. Faydalı olan əlacı da içər, beləcə hiss etmədiyi o xəstəliklərdəndir, xəstəliklərdir, ondan gedərdir. 17-ci gəlib ki, bəzən Allah günah etməsi səbəbi ilə qulun Allahdan uzaqlaşması və onunla Rəbbi arasında bir pərdə olmasını ona daddırır ki, qəlbi ilə Allaha yönəldiyi və ona itaət etməkdə davam etdiyi zamanki nemət kamil olsun deyir. Etdiyi günahdan sonra tövbə edib, bütün qəlbi ilə Allaha yönələn bu qulun hiss etdiyi ləzzət çox susuz bir olan birinindir, dadlı və soyuq sudan və ya şiddətli bir şəkildə qorxuya düşmüş birisinin əminliyə düşərkən keçirdiyi hisslər kimi bu hissləri keçirilir. Və deyirik ki, şübhəsiz ki, Rəbbinin lütfü, yaxşılığı və ehsanı bütün bunlardan daha da üstün və ləzizdir. Rəblərini tanımaqdan və onu sevməkdən üz çevirənlərə deyir, vay olsun, deyir. 18-ci gəlib ki, faydalardan insan oğlunun təbiətində şəhvət, qəzəb və arzu duyğusu vardır. Əgər insanda bu hisslər olmasaydı, insan deyildir, onda deyil, mələk olardır. Həmçinin də insanın unutkan olmasıdır. Buna görə də günah etmək insan üçün təqdir edilmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, bütün Adəm övladı xəta edəndir. Xəta edənlərin ən xeyirlisi Allah tövbə edənlərdir. Onların imtihan olunmaları üçün günahların olması labiddir. Yenə də deyil, doğrusunu deyil, Allah bilirdir. 19-cu, Allah qulun etmiş olduğu yaxşı əməlləri görməsini ona unutdurardır. Baxın, Allah subhanət Allah'dir, qulun etmiş olduğudur, yaxşı əməlləridir, görməsini, onunla fəxr etməsinidir, ona unutdurar. Onu günahları ilədir, məşğul edər. Beləcədir, onun etmiş olduğu günahlar davamlı olaraq gözünündir, qarşısında olar. Şübhəsiz ki, Allah bir qulu üçün xeyir istədiyi zaman, qulun gözəl əməllərini müşahidə etməsini onun qəlbindən və onları söyləməsini dilindən çəkib alardır. Yəni, Allah Allah bilir ki, quluna xeyir istədiyi zaman onun dil yaxşı əməlləri və fəxr etməsini, yaxşı etdiyi dediyi sözləri, yaxşı əməlləri onun dilindən çəkib alardır. O heç vaxt o insan öz yaxşı əməllərindən, xeyirli işlərindən danışmaz.
Və deyilir ki, onun günahları ilə, günahlarını müşahidə etməklə məşğul edərdir. Beləcə onun etmiş olduğu günahları o cənnətə girənə qədər onun gözünün önündəndir, heç vaxt düşməzdir. Hətta balaca bir günahı da olsa, daim onu düşünər və fikirləşər ki, subhanallah, Allah Taala mənim günahlarımı bağışlayıb, yoxsa yox. Və ümidi kesməz heç vaxt və daima da Allah Taaladan qorxar. Və deyir ki, buna görə də sələflər deyirlər ki, bəzən qul bir günah edər və ondan ötürü deyir cənnətə girər. Baxın, deyir, sələflər deyərlər ki, bəzən deyir qul bir günah edər və ona görə deyir cənnətə düşərdir. Deyir ki, bəzən də gözəl bir əməl edər və ondan ötürü deyir cəhənnəmə düşərdir. Bu necə olur? Deyilir ki, qul bir günah edər və o günahı gözünün önündən heç vaxt getməz. Onu xatırladığı zaman peşinə olar, Allahı yalvarıb yaxarar, o günahı silmək üçündür, çapalayardır. Rəbbinin qarşısında boyun əyər və bununla da təkəbbürlü və özünü bəyənməsi yox olub gedərdir. Beləcə də o kimsə öldüyü zaman birbaşa bir cənnətə girərdir. Bəzən qul yaxşı bir iş görər və o yaxşılıq da onun gözündən heç vaxt getməz. Etdiyi o yaxşılığı görərək Allaha minnət edər və o yaxşılığa arxain olub deyir, təkəbbürlənər. Beləcə də deyir, o kimsədir nədir? Cəhənnəmə girərdir. Subhanallah. Baxın, bir yaxşı əməl etdiyi zaman onunla cəhənnəmə, bir pis əməl etdiyi zaman isə onunla cənnətə girən insanın halı. Çünki o kimsə daim o günahını düşünər. Həmçinin də qul şikmətlərdən 20-ci qul etmiş olduğu günah və xatalarını müşahidə edər, heç kimsədən üstün olmadığını və heç kimsə üzərində haqqının olmadığını düşünməsinə səbəb olur. Yəni, səbəb olacaq ki, o günahların onun üçün təqdir edilməsinə, öz günahları, xətalarını düşünə və heç kimsədən üstün olmadığını, özünü yuxarı tutmadığını həmişə düşünər ki, mən heç kəsdən üstün deyiləm. Əksinə deyil, ən zəif müsəlmandan da belə aşağıyamdır. Və deyir ki, qul öz eyblərini, günah və xətalarını müşahidə etdikdə Allaha və axirət gününə iman edə, hər hansı bir müsəlmandan daha xeyirli olduğunu deyir, heç vaxt düşünməz. 21-ci hikmətlərdən belə bir hal qulu insanların evlərini araşdırmaqdan və onların xətalarını düşünməkdən də çəkindirərdir. Öz nəfsi və xətaları ilə məşğuldur edər. Öz evlərini görərək insanların evlərini düşünməyənlərə müjdələr olsundur. Allah deyir, müjdə olsun kimsəyə ki, öz evi haqqında düşünüb, başqasının evlərini isə nə deyir, düşünməyəndir. Vay olsun öz evlərini unudaraq insanların evləri ilə məşğul olanlaradır. Birincisi səadətin əlaməti, ikincisi isə bədbəxtçiliyin əlamətidir. Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, o adama təəccüb edirəm ki, qədər ona yetişdiyi halda o qədərdən qaçar. Qardaşının gözündə çox görür, öz gözündəki isə kötüyüdür, unudurdur. Qardaşının ürəyində olan nifrəti çıxarmağa çalışır, öz ürəyindəki nifrəti isə unudurdur. Ona görə də qardaşlarına hər bir Allah bəndəsi günah etməyə onun qədərində təqdir edilmişdir. Və Adəm övladının ən xeyirlisi də isə daim öz günahlarına görə Allah Taalaya tövbə edən kimsələrdir. Ona görə də əgər bir qardaşımız, müsəlman bir qardaşımız günah edirsə, onu uzaqlaşdırmaq, onu sevmək, onu təhqir etmək, onu alçaltmaq, onu qovlamaq ki, bu məcidə də gəlməsən, səni burada görməyək, günah etməsən, yox, belə olmaz, əsla. Məqəl biz özümüz günah etmirik. Nə qədər günahlarımız var, Allah bilir onları. İbn Abu Darda radiyalanı bazardan keçən kəl görür ki, bir müsəlman günah edir və digər müsəlmanlar onu təhqir edib özlərindən uzaqlaşdırırlar və qovulurlar onu özlərindən. Abu Darda radiyalanı onlara yaxınlaşır, deyir ki, əgər deyir, sizin bir qardaşınız quyunun dibinə düşsə, onu deyir, oradan çıxarmağa çalışarsın, yoxsa onu bıraxarsın, sonra deyərsə, səni belə-belə olsun, sən niyə düşmüz ora? Ola bilər ki, sözsüz ki, deyir, çalışaraq onu kömək edək, oradan çıxardaq. Bir də subhanallah, sizin qardaşınız günah edib, siz isə onu özünüzdən uzaqlaşdırırsın. Əksinə, ona nəsihət etmək lazımdır, ona başa salmaq lazımdır. Sözsüz ki, tövbə qapları insan ölənə kimi və həmçində qiyamət gününə qədər açıldır. İnsan buradan günah edib, obru namazda Allah səcdə edib, Allahdan bağışlanır, Allah Taala onu bağışlayacaq. Onda bəs biz kimik ki, kimisə özünüzdən uzaqlaşdıraq? Həmçin gəlib ki, 22-ci qulun hikmətlərindən, yəni günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdə
Qulun deyir, günahlar ilə baş-başa buraxılması, qulun insanlara yaxşılıq etməsi və mömin qardaşlarından xəta edən, günah edənlər üçün Allahdan bağışlanma diləməsinə səbəbdir. Baxın, artıq onun dilindən düşməyən bir söz, Rəbbim, məni, ana atamı, müsəlman bacı və qardaşlarımı bağışla. Çünki o başına gələn müsibətin günah edən qardaşlarının da başına gəldiyini və özü möhtac olduğu kimi onların da ehtiyac duyduqlarını da bilməkdədir. Əsl mömin bax belə olmalıdır. Həm özü üçün, həm ata-anası üçün, həm də yaxın müsəlman bacı və qardaşları üçün Allahdan istiğfar, məğfirət diləməlidir. Allahdan bağışlanma deyir. Çünki qulu Allahın onun üçün günahı təqdir etməsində olan hikmət budur ki, qul günah etdiyi zaman bilir ki, özü günah etdiyi kimi digər qardaşları da bəndələr də günah edirlər. Özünün Allahın onu bağışlamasına ehtiyacı olduğu kimi bilir ki, o qardaşlarının da onun Allahın onları bağışlamasına ehtiyacı vardır. Və deyir ki, müsəlman qardaşlarının onun üçün bağışlanma diləməsini istədiyi kimi, özü də müsəlman qardaşları üçün Allahdan nə edə? Bağışlanma diləyərdir. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul deyir, öz yanında olmayan bir qardaşı üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, bir şey diləyərsə, mələklər də eyni nə deyərlər? Onun üçün deyərlər ki, amin, eynisi sənin üçün də olsun. Mələklər eyni ilə onun üçün dua edərlər. Ona görə də öz dualarınızda, öz ibadətlərinizdə qardaşlarınızı, bacılarınızı unutmayın. Vallahi, onlar üçün də dua edin. Sözsüz ki, özünüz üçün etdiyiniz zaman, ana bacılarınız, valideynləriniz, qohumlarınız etdiyiniz zaman müsəlman qardaş bacılarınız üçün də dua edin. Allahdan istəyin. Həmçinin 23-cü günahların təqdir edilməsində olan hikmətlərdən və deyir ki, bununla qul geniş bir helim sahibi olmasına, ona pislik edənləri əf etməsinə və həmə onları cəzalandırmamasına sövq edir. Baxın, Allahın deyir, onun üçün o günahları təqdir etməsi, artıq qul başa düşür ki, özü günah etdiyi kimi bütün insanlar da günah edir. Necə ki, Allah Taala bunu cəzalandırmadığı kimi günaha görə. Əgər Allah Taala Quran ki, əgər Allah Taala bir insanları cəzalandırmaq istəsəydi, onda yer üzündə cəzasız heç kəs qalmazdı, hamı cəzalanacaqdı. Hamı. Ona görə də deyir ki, bəndə özü də ona qarşı pislik edənləri əf etməsinə və həmən onları cəzalandırmamasına deyir, sövq edir. Özü də çalışır ki, kim ki ona qarşı pislik edir, kim ki onun haqqını tapdılır, dərhal o insanı cəzalandırmasın, onu bağışlasın, deyir. Və nəfsim deyir, nəfsinin deyir, Rəbbi ilə necə davrandığını görən bir qul, nəfsinin çox pis və xəta edən günahkar biri olmasına baxmayaraq, Rəbbinin deyir, ona davamlı olaraq yaxşılıq və ehsan etməsini, özünün ona olan ehtiyacını və bir göz qırpımı belə ondan nəzarətsiz olmadığını görən bir qul, insanların ona qarşı doğru olmalarını və ona qarşı ehsanda olmalarını necə uma bilər? Halbuki Rəbbinə qarşı o belə davranmamışdır. Rəbbinin istədiyi hər bir şeylə ona itaat etməmiş olan bir qul, baxın, Allahın bir istədiyi hər bir şeydə ona itaat etməmiş bir qul, köləsinin, uşaqlarının, xanımının istədiyi hər bir şeydə ona itaat etmələrini necə gözləyə bilər? Necə gözləyə bilərsən ki, sənin xanımın, sənin uşaqların, sənin kölən və s. sənə deyir, hər bir şeydə itaat edir, sənə hər bir şeydə qulaq atsınlar, halbuki sən özün belə Allahın sənə əmr etdiyi şeylərə nə idi? Layiqincə yerinə yetirmirsən. Layiqincə Allah Taala'ya itaat etmirsən. Həmçin qeyd olunur ki, bütün bunlar Allah Taala'ya layiqincə deyir, itaat etmirsəndir. Və bu 23 dənə, yəni İbn Qeym Rahimahullah Tarikul Hicrətəyn, yəni 2 Hicrət yolu kitabında günahların təqdir edilməsində, yəni günahların yazılmasında olan hikmət 23 dənə fayda gətirir və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birinin böyüklü və kiçikli bütün günahlarımızı bağışlasın. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqqı olaraq göstərsin və haqqa tərəf yürməkdə bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizi batılı batıl olaraq göstərsin və o batıldan uzaq olmağımıza yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda keçirsin. Subhanallahi və bihamdihi, şəhdən la ilahə illə entə, əstəğfiruka və etubu ilə.